9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes.
Descartes.
Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. U delu, čiji prvi deo ovim predajem javnosti, činio sam onaj tako često preduziman i isto tako često neuspeo ili barem delimično neuspeo pokušaj da rešim veliku zagonetku sveta i time utemeljim metafiziku kao nauku. Ovako započinje kapitalno delo Branislava Petronijevića Načela metafizike. Ove godine navršava se 140 godina od njegovog rođenja, što je bio razlog da se održi i tribina na nedavno završenom sajmu knjiga posvećena njegovom delu. Tribinu je organizovalo Srpsko filozofsko društvo, a govorili su Milorad Milenković, Irina Deretić i Radomir Đorđević. U današnjoj emisiji razgovaramo sa filosofom doktorom Miloradom Milenkovićem o metafizičkom sistemu Branislava Petronijevića. Dobrodošli u Gozbu.
Hvala, bolje vas našao.
Petronijević je za sebe rekao da je rođeni metafizičar. Kako to tumačite?
On je to izrekao u svojoj autobiografiji i rekao je zaista nešto što stoji. Metafizičari se rađaju, zato su oni vrlo retki. On je osetio u sebi tu taj poriv, tu želju da proniknu tajnu bića, zapitao se, zamislio duboko i onda je iznedrio iz svog uma metafizički sistem. Ja moram reći da metafizičar odlikuje upravo to, da u jednom trenutku je kadar da kaže neke duboke tajne o biću, budući da osjeća tu zagonetnost, da osjeća tu tajanstvenost bića i da ima snagu i da saopšti nešto o toj tajni. To je već u jednoj tradiciji koja ide tamo od Platona. Vi znate da je često u udžbenicima istorije i filozofije citirano ono Aristotelovo tvrđenje da su filozofi zbog čuđenja započeli i sada i najpre i u buduće da filozofiraju. Aristotel je samo ponovio ono što je čuo kod Platona u Platonovoj akademiji. Ako me sećanje dobro drži, Platon nešto o samom čuđenju govori u svom dijalogu Teeteta. I Petronijević je bio zatečen tom tajnom bića i njegov um je bio kadar da saopšti jednu sliku, jednu, da kažem, pojmovnu konstrukciju bića i njegovog ustrojstva. Moram reći da na samom početku načela metafizike imate onaj moto: tačni matematički pojmovi jesu ključ za rješenje zagonetke sveta. On tu tajnu bića koju otkriva imenuje ovom sintagmom zagonetka sveta. I tu zagonetku on rešava u svom životnom delu principi metafizike ili načela metafizike, kako je to prevedeno, rešava. I mi smo sad u situaciji, ne ovo dovodimo razgovor, već pred sobom imamo zaista jedan sistem koji zaslužuje pažnju i donekle i pohvalu. Taj sistem je neobičan, ponekad deluje anahrono, ali mislim da je Petronijević zaslužio da se njegov sistem u školskom sistemu, obrazovanju, studiju filosofije predočava studentima, đacima, jer o tome se može poprilično poprilično od iz tog sistema poprilično se može naučiti, ne samo studenti već i sami profesori filosofije. Dakle, Branin sistem je pokušaj da se reši jedna velika zagonetka sveta, tajna bića, odakle biće tu i kako smo mi u njemu.
On na početku, odnosno u uvodu načela metafizike, kaže: od vajkada je metafizika definisana kao nauka o prvim načelima bića ili o posljednjim osnovama svih stvari. I govoreći o rešavanju te velike zagonetke koju ste upravo spomenuli, on ističe da želi da utemelji metafiziku kao nauku. Kako biste to protumačili?
Jeste, to je jedna želja koja ide iz nemačkog duha, iz želje da se metafizici obezbedi jedno poštovanje. Sećate se kod Kanta u Kritici čistog uma da metafizika krene jednim sigurnim putem nauke. Petronić je bio uveren da sa ovim svojim metafizičkim sistemom takav put je otvorio i da metafizika kao nauka zaslužuje divljenje i poštovanje. Naravno, to je jedna želja lepa o kojoj Petronijević kako bi rekao u svom uvodu tako lepo predočava. Metafizika je uvijek bilo jedno znanje, osobeno znanje, koje ne može se porediti sa empiričkim naukama, eksperimentalnim naukama. To je jedno osobeno znanje, tako da ja bih ponovio ono što je Kant kaže: kraljica nauka. A kraljica nauka mora da odskače među ostalim naukama, i Petronijević je toga svestan i on to kasnije u izlaganju svog metafizičkog sistema i negde direktno govori.
A također kaže, s obzirom da se spomenuli i iskustvo, da metafizika, da bi bila nauka, mora da pođe od neposrednog iskustva.
Jeste, jeste. To je njegov dubok uvid da metafizika ne može da prenebegne ono što mi iskustveno doživljavamo. Ne može. On smatra da se na putu neposrednog iskustva mogu naći principi metafizičkog znanja, kao i na putu stroge dedukcije. Iskustvo se mora uvažavati, iskustvo, i on to vrlo temeljito pokazuje koje iskustvene činjenice ga vode određenim metafizičkim zaključcima.
Vi ste prevodili načela metafizike, vi ste doktorirali na Petronijeviću, je li tako?
Jeste, jeste. Prevodio sam ja i moj kolega Tomislav Ivanović.
Možete li nam nešto reći o tom iskustvu, znate, bavljenja Petronijevića?
Znate kako...
I zašto je pisao na nemačku?
Ja sam prosto u jednom razgovoru sa svojim mentorom, pokojnim profesorom Brankom Pavlovićem, on je bio profesor antičke filosofije, bio naveden da prevedem principe metafizike, odnosno čela metafizike, kako je taj naslov, to se nije naišao. On mi je govorio da to moramo da učinimo za naš srpski narod. To delo je neprevedeno. Pristao sam na to, nisam ne znajući koliko će to dugo trajati, i kad sam krenuo, onda, pošto je knjiga načela metafizike vrlo obimna, onda sam zamolio kolegu Tomislava Ivanovića da i on se uključio i rad, tako da sam ja prvi tom načela metafizike, a Tomislav drugi tom prevodili. Pri tom prevođenju beše jedna muka. Znate, nemački jezik je jezik apstraktan. Petronijević je nemački đak, a trebalo je nekako sve to približiti našem maternjem jeziku. On je pisao na nemačkom jeziku i to je nešto što se onda u ono ondašnje vreme činilo da je normalno. On je želao pred Nemcima, učenim ondašnjim istoričarima filosofije, filosofima, da se pokaže, da tu stekne slavu. Ali pitanje kome on pripada. On više pripada nama nego Nemcima. Kada smo preveli načela metafizike, očekivali smo da će ondašnja filosofska javnost, ako takva javnost postoji, da će posebnu pažnju pokazati u proučavanju tog dela. Međutim, ta takozvana percepcija tog dela je bila onako prosečna, i onda sam shvatio da je moj mentor, profesor Branko Pavlović, bio potpuno u pravu govoreći, znate šta, prevešćete ovo veliko delo, skoro od 1000 stranica, ali retki ljudi će to čitati. Zašto? Zato što metafizika nije i ne može da bude popularna, a sam jezik i sam pojmovni sistem u kome se kreće Petronijević odbija čitaoca. Čovjek mora da se pripremi za to čitanje, a složeno, teško i tako ponekad strašno umarajuće. Kao da imate pred sobom Hegela, da tako kažem.
A da li mislite da je Petronijević bio u pravu što je pisao na nemačkom, ili je trebalo da piše na srpskom?
Trebalo je da piše na srpskom. Trebalo je. Međutim, je bio mlad čovjek, zanos je bio tu, i da, to je tužna sudbina Branislava Petronijevića. Trebalo je napisati na srpskom, jer naš srpski jezik je kadar da iskaže filosofske istine, metafizičke uvide.
Neobična je situacija da jedan od najvećih srpskih filozofa 20. veka napiše tako veliko delo na nemačkom jeziku i da to bude prevedeno posle 70 godina otprilike, je li tako?
Jeste, tako. 76. je objavljeno prvo izdanje. Da, neobično je, ali to je usud malog naroda da želi da se ponekad zakiti tuđem peri.
A otkuda matematika u Petronijevićevom metafizičkom sistemu?
Pa evo kako. Petronijević je smatrao da metafizički sistemi koji su postali pre nego što se on javio na toj pozornici evropske filosofije, svi su ostali samo sistemi, ne otkrivajući duboke istine, zato što su pošli od jedne pogrešne pretpostavke, a ta pretpostavka zadire u temelje matematike, tačnije geometrije. Trebalo je po Petronijevićevom sudu izvršiti kritiku, on tako koristi, imati, kako on kaže, hrabrosti i važeću matematiku podvrgnuti kritici. O čemu se radi? On, kad kaže matematika, najprije misli na geometriju, treba forme bića, kao što je prostor, kao što je vreme, treba te forme bića poimati. Šta je to zaista? Tu je on naišao na prepreku u takozvanoj kontinuiranoj geometriji, smatrajući da upravo ta geometrija skriva istinu od ljudi. Imate, kontinuirana geometrija barata pojmom beskonačnog, beskonačnosti. Kao da svi prihvatamo da je normalno da je prostor beskonačan. To nam je nekakav zdravorazumski osjećaj. Međutim, Petronijević smatra da pojam beskonačnosti, onako kako ga matematičari doživljaju, je, da kažem, laž. Beskonačnost u matematici je jedan privid i taj privid treba skloniti da bi se otkrile istine. Onda Petronijević kaže, ja kao metafizičar, ja bez pojma beskonačnosti ne mogu da rešim metafizička pitanja koja stoje preda mnom, a matematičarima moram da ukažem da su na krivom putu. Jer ono kako oni doživljaju beskonačnost, to je nešto što ne postoji. I šta on čini? On kaže, mi moramo beskonačnost isključiti iz svesta, iz sveta mnoštva, raznovrsnosti, promene i pojmiti beskonačnost kao jednu, kako on dodaje, apsolutno kontinuiranu, ne rasprostratu, beskvalitativnu supstanciju. Ma koliko sam ja kao matematično odlučan protivnik pojma beskonačnosti, kao metafizičar, ja kažem, beskonačnost postoji. I to postoji ne onako kako mi obično poimamo beskonačnost kao nešto potencijalno. Ne, ona je aktuelna, ona je sveprisutna, ona je ostvarena u potpunosti. I ta beskonačnost nije ništa drugo nego celina bića. On će to kasnije malo detaljnije i složenije izložiti, ali ostaje ovo, matematika, važeća geometrija, je morala biti zaustavljena u svojim tvrđenjima i ponuditi takozvanu diskretnu geometriju.
A u čemu se sastoji diskretna geometrija?
Pa, u osnovi diskretne geometrije leži uvid da prostor nije sam po sebi, nego je prostor nešto što proističe iz prirode tačaka. Ne može, prostor kao da ne postoji po sebi, ne da možda ne postoji, nego zaista po Petroniću prostor ne postoji po sebi. On je prouzrokovan određenim položajem tačaka. Diskretna geometrija polazi od toga da određene geometrijske figure i sve ono što se u geometriji postavlja kao aksiome, kao teoreme i već kako to se izlaže, mora da pođe od tačke kao nečega potpuno nematerijalnog i bez ikakvog, kako bih rekao, prostiranja.
A kako on definiciju tačke?
On kaže, tačka je ono u svoje, dakle, diskretne geometrije koje je dodato, on pravi razliku između takozvane realne i irealne tačke, a tačku definiše kao jedno nerasprostrato biće, koje opet zavisi od nekakvih čudnih, da kažem, bića, kao što su akti negacije. On daje, na primjer, negde preko 20 definicija i pokazuje kako se iz tačke, iz linije, čak spominje nešto neobično, dvotačka, cvajek, dvougao, dve tačke, to je elementarna prava, iz koje nastaju sve ostale geometrijske figure koje mi, sa kojima mi baratamo i raspolažemo u našem sistemu obrazovanja. Dakle, kao nerasprostrto nedeljivo biće. Eto, to je tačka.
Znači, postoji razlika u odnosu na euklidsku geometriju.
Da, to je donekle, pazite, i kod Euklida imate tvrdnje da je tačka bezdeono biće.
Tako je, da.
Da je to bezdeono biće. Ali Petrović usložnjava to, on kaže, stalno to ponavljava, nerasprostrto, neprostorno biće.
Da li se može uporediti sa Leibnizovskim monadama?
E, da, to je sad priča, to sam stalno razmišljao, mi u Petrovićevom sistemu kao da imamo jedan vid Leibnizovog sistema metafizičkog i tu se barata sa rečima o monadama, substanciji, atributima, kao da je Petronijević srpski Leibniz, tako ponekad kad želim da pričam o Petroniću, kažem, mi imamo ovdje jedan sistem srpskog Leibnica. Dakle, monade jesu prisutne, ali monade su nešto složenije od jednostavnih, da kažem, ovih tačaka u kojima se barata u diskretnoj geometriji.
To su duhovne supstancije.
Jeste. Tu on pride atribute posebne tim tačkama, jer smatra da, kad je o monadama reč, da nema apsolutno nesvesnih bića. Monade su biće koje imaju svest, pa čak i one, kako mi to kažemo, atomi, materije, opet tačke iz kojih se materija sastavlja, rađa, su polusvesne, nisu apsolutno nesvesne.
Moći percepcije se
da.
Moći opažanja. A na koji način Petronijević rešava problem supstancije, odnosno taj metafizički problem? I samo jedno potpitanje pre toga, zapravo u odnosu na Leibnica i poređenje sa Petronijevićem. Ako su monade duhovne supstancije i čine osnov celine postojećeg, da li onda postoji materija?
Da. Materija postoji kao sklop određenih, da kažem, atoma, ali ona nije ono posljednje, nije ono biće za koje možemo da kažemo da je to ta supstancija iz koje sve nastaje. Ne. Materija, a ima takozvani imanentni privid, ima nešto u sebi što je, ne daje da postoji po sebi, nego je određena sklopom svetske supstancije i monada.
Materiju odlikuje prostiranje.
Jeste, ona ima tu osobenost, to je nesumnjivo, ali...
A u osnovi su monade koje se ne prostiru.
Ne prostiru, da.
To je...
Da, kako on uspeva da to izvede, to je kod njega rečeno jednim komplikovanim jezikom i ne da se jednostavno predočiti.
A recite nam, evo sad, u stvari ovo prvo pitanje koje sam postavio, na koji način... Problem supstancije.
Da. Pogledajte, on smatra da ovo što mi zovemo empirička realnost, da je to samo jedan vid bića, a po njemu biće, dakle celina svega što jeste, ne može da postoji, a da nema neku esenciju. I to stalno on ponavlja. Ne može da bude puka egzistencija, već mora da postoji nešto što određuje to postojanje. Biće ima svoju suštinu. Biće je stvarno. I to što filozofi proučavaju, to nije neko biće kako van vremena i prostora, van ovoga sveta, nego ono se projavljuje u određenim formama, da li u vremenu, prostoru, da li u materiji, da li kako bih rekao, kao nekakva svesnost kod monada, to se biće projavljuje. I on stalno insistira na tome. biće je tako realno da nikada ne možemo dopustiti da postoji nebiće. To samo može biti privid. To kao da je ono što kaže Platon, naš otac Parmenid, kad kaže biće jeste, nebiće nije. I za Petronijevića biće je tako nesumnjivo, tako suštinski određeno, da mi ne možemo nikada kažemo da nebića ima, a bića nema. Čak i ono što mi, kada dođe vreme, kad nestajemo iz ovog prostora i vremena, vreme smrti, čak i taj odlazak nije apsolutno bivanje, kako kaže Petronijević. Nije apsolutni nestanak. Samo dolazi do jedne promene. Opet se negde duša pri odlasku iz ovoga sveta opet se negde susreće i nalazi. Ona se ne gubi. Ontološki problem, kako Petronijević govori, da metafizika je od vajkada bila podeljena na ontologiju, kosmologiju i psihologiju, nije od vajkada, ali on to tako sledi neku podelu, koju je nasledio tu od nekih nemačkih historičara, filosofije, već koga. On tvrdi da ontološki problem se u tri vida graniči, određuje. Prvo, utvrditi nesumnjivo postojanje bića, i on to pokazuje, da biće je stvarno i nema nikakvog apsolutnog privida, to jest nema u njemu nikakvog nebića. Potom on utvrđuje da je biće celovito, ili kako on kaže, jedinstveno. Ta jedinstvenost obezbeđuje što je ona, kako opet on kaže, svetska supstancija ili supstancija sveta, omogućava da biće ostaje u svojoj celini, u svojoj celini ostaje sačuvano. I potom ontološki problem podrazumeva rešavanje pitanja takozvane promene bivanja, nastajanja i nestajanja. Nema apsolutnog nestajanja, nema apsolutnog umiranja. To se isključuje. Nema apsolutnog rađanja, znači rađanja iz nebića. Ne, sve je tu. Sve je tu zahvaćeno tom celinom i ima tog izbijanja u život i vraćanja iz života u večnost. I to vazda tako. Vazda tako. Dakle, biće realno, nema apsolutnog privida. Biće je jedinstveno, zato što je u svojoj osnovi određenom svetskom supstancijom. I iz bića se isključuje apsolutno bivanje. Sve što se zbiva, zbiva se unutar samoga bića. Ono obuhvata sve. Taj ontološki problem, podeljen ovako na tri načina, određuje taj uvodne delove načela metafizike. Njegov predgovor, onda objašnjenje opšte svojstva bića i postavljanja takozvanog načela negacije.
Prvo ste rekli da je biće jedinstveno i da je nepropadno.
Nepropadljivo.
Nepropadljivo.
Da.
Mene je to sad podsjetilo na treći argument, odnosno treći dokaz u Fedonu, gde Platon kaže za dušu da ne može propasti, ali se ne može ni raspasti za razliku od tela.
Pa dobro ste. Na dobrom ste putu.
Ono što je prosto, kaže Platon, ne može se raspasti samo ono što je složeno. A biće,
da.
Biće, dakle, šta predstavlja, da li ono što je složeno ili ono što je prosto, u celini gledajući?
Kao celina ono što je prosto. Ono što je prosto. Celina je uvijek jedna. Jedno, jedinstveno. Apsolutno. Biće uvijek jedno. Celina. Ali unutar te celine se zbiva, kako bih rekao, zbiva se to, ta deoba, to izlaženje u vremenu i prostoru, to iščezavanje, vraćanje i tome slično.
A zašto ako je biće toliko nesumnjivo, Petronijević kaže da pravi mislilac ne sme da zaobiđe to pitanje privida?
Pa ne sme, Znate kako, vi ste imali jedan strašan pad u istoriji filosofije sa Dekartom, gde se pomišljalo na to da, kako bi rekao, da je Bog malte ne varalica, da je ovo privid što mi doživljamo.
Zli demon.
Jest, eto. Tako. To je prosto jedan, to je, onda imate kod Kanta razdvajanje stvari po sebi i pojave. Inače, Petronijević je hrabro izrekao Nemcima da je Kant dekadentna pojava u istoriji filosofije.
A zašto?
Zato što Kant, kako bi rekao, beži od nesumnje činjenice. A to je da biće vas da jeste. On neće reći šta je stvar po sebi. Kant. On će reći da to ne možemo znati. A Petrinić će reći da. Ja ću reći da je biće jedno, celovito, i da je u osnovi bića, kako on kaže, supstancija sveta, iz koje sve izvire.
Ali Kant kaže da se može na neki drugi način uslovno znati u metafizici, u kritici čistog uma kaže, uništio sam znanje da bih ostavio prostor za veru.
Jest. A zašto mu je bilo potrebno da uništi znanje? I šta je iz toga dobio? Samo jednu muku. Znate, a Kant je verujući čovjek. Ali vera podrazumeva celovito jedno osjećanje i znanje i znanje i predanost. Ne možete bez znanja imati celu veru. Ne, vera nije slepa stvar.
Postoji problematika i u samom definisanju znanja. Platon je znanje čak u Teetetu, vi ste ga spomenuli, definisao kao opravdano verovanje.
Da. Da. Dalje to, da, opravdano verovanje. Da li je tamo upotrebio reč doksa ili mnenje, ne znam, ne mogu, moramo je. Opravdano verovanje, ajte tako, da pođemo od toga da je tako rekao.
Možemo, to sam vam rekao, u stvari, želeći da vas pitam, da li možemo zapravo sve da svedemo na verovanje? Samo što je neko opravdano, a neko nije.
Da. Pa, znate kako, Petronović nastupa u uverenju da je otkrio temelje, elemente bića, da je otkrio tajnu bića. On je tako ispisao svoj metafizički sistem. On veruje da je tako zaista kako je, i on sročio. Drugačije nije mogao. I kad je završio pisanje načela metafizike, on se više, iako je to delo nezavršeno, on više se nije vraćao. Nikad nije imao više snage da kaže, ali ispisuje u uverenju da je to zaista tako kako je on shvatio, poimio tajnu bića. Dakle, da li je to opravdano ili neopravdano verovanje, sad ne znam kako to da imenujemo, ali njemu to nije bilo. Da, on je smatrao da je pokazao da iskustvo i logički zakoni, iskustvene činjenice i logički zakoni su dva izvora metafizičkog saznanja. I pokazuje da te empirijske činjenice počivaju na tim logičkim, odnosno metafizičkim principima. Iskustvo koje mi doživljamo našim čulima je da ima nekakav privid, ali iza tog iskustva stoje nesumnjive jednostavne istine, kao što je to da je biće u osnovi svega. Biće ili supstancija, kako on to kasnije imenuje.
Thank you.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Razgovaramo sa filosofom doktorom Miloradom Milenkovićem o metafizičkom sistemu Branislava Petronijevića. Recite nam, na koji način Petronijević rešava problem kvantiteta i kvaliteta?
Da, on pod kvantitativnim problemom podrazumeva pitanje o takozvanim formama bića, kao što su vreme i prostor. I onda on smatra za svoj zadatak da ukaže na to da priča o vremenu kao o nekakvom posebnom biću koje postoji pored sadržaja bića je lažna priča. Vreme ne može da postoji po sebi. Ono je određeno nečim drugim. Potom on odbacuje Kantove stavove o vremenu kao a priornoj formi opažanja. Ne, to je isto pogrešno. Vreme može biti samo jedna promjena uzastopnih trenutaka. Uzastopnih promjena sadržaje bića, a po sadržajem biće podrazumevamo monade, akte negacije, tačke, atribute monade i tome slično. Dakle, moramo odbaciti pomisao da je vreme nešto po sebi. Ono ne postoji po sebi. Mi ga samo unosimo tako da u svoj razgovor kao da je vreme nešto što teče mimo nas.
Da, to je
nas.
Lakše za prihvatiti, ali ovo protiv Kanta je malo teže.
Da, ovo protiv Kanta je malo teže, ali pošto Kant uzima da su, kako bi rekao, ono što se dešava u čulu, da je to odvojeno od stvari po sebi, a to se kosi sa Petronijevićem uvidom, kako može nešto da postoji, a da nema nikakav sadržaj? Kako može forma opažnja da postoje, da nema nikakav sadržaj, da ne može ništa da kažemo. I Petronijević kaže, ne, vreme je odnos. Odnos promjena među odgovarajućim...
Da, i Hegel je tako zamerao Kantu.
Mislite, da.
Ne može biti forma bez sadržaja.
Potom, druga kategorija je prostor koja obuhvata naš taj čulni raznovrsni svet i Kant... Petronijević smatra da isto mora se, kad je prostor u pitanju, odbaciti priča o tome da prostor postoji kao nešto po sebi, nezavisno od stvari. Kako može postojati nešto prazno što nema nikakvu sadržinu? Mi zamišljamo da je sve u nekom praznom prostoru. Ne, sve je u biću. A opet Kantova priča da je i prostor forma opažanja a priori isto se odbacuje. I ostaje samo treća mogućnost koju Petronijević i prostor je jedan odnos naporednosti i jedno van drugosti sadržaja bića. Odnos da su bića, pojedinačna bića, monade, u naporedne, jedna pored druge ili su jedna van druge. Dakle, taj kvantitativni problem ukazuje da biće ili svet, kako to nekad Petronijević ponavlja, je mnogo odnosan, nije bez odnosa i nije slučajno da postoji takav odnos kao što je vreme i kao što je prostor. Nije slučajno, oni su određeni tačnim susretom, da kažem, monada, tačaka, realnih akata, negacije i tome slično. Njegovo imenovanje kvalitativnog problema pokriva pitanje monade, pitanje supstancije sveta i pitanje dva stadijuma sveta. On smatra da monade, to je monade najpre pojedinačna svest, a onda on kaže i suštini duše monada. Duše monada. Ona ima svoje imanentne atribute, osjeti i osjećanje, i ima svesnost i volju kao dva transcendentna atributa monade. I naravno, kao pravi metafizičar kaže, a naravno, duša je, monada je besmrtna. Besmrtna.
A da li je Petronijević dualista u smislu duha i tela?
Da, telo je jedno, ali ne, telo nema, kako bih rekao, supstancijalni položaj u biću.
Onda znači da je...
Monista, isključno monista, duh određuje. Supstancija sveta je odgovor na pitanje šta je biće. Ta supstancija sveta je beskvalitativna. Vi nju ne možete blisko odrediti, ne možete da je imenujete. Nema kvaliteta. Samo biće je kao da je, kako bi rekao, ne neodređeno, nego prosto nemoguće ga imenovati, bliže odrediti. On kaže to je substancija sveta, kvalitetna substancija sveta. I interesantno je njegovo zapažanje da smo mi sad u jednom dinamičkom stadijumu bića, kada postoje te promene. I taj dinamički stadijum je proistekao iz statičkog stadijuma bića i verovatno ćemo u jednom trenutku se ponovo vratiti u statički stadijum, to je stadijum mirovanja i apsolutnog spokoja, da tako kažem. Dakle, kvantitativni problem, ukazivanje na prirodu vremena i prostora i naravno, tu sam zaboravio, još jedan problem, kretanje koje omogućava da dolazi do nekakvih promjena, to je malo podsjetilo. Znate, u antičkoj filosofiji imate, kad se govori o kretanju, jednu, ne zbrku, nego jedan uvid koji je teško nama shvatljivo. Kad oni kažu kretanje nije samo promjena mesta, nego i kvalitativna promjena, i rađanje kretanje, i umiranje kretanje. E, toga sam... To, ta višesmislenost termina kretanje sam upravo i našao kod Petronijevića. Dakle, kretanje je moguće i kvalitativna promjena je moguća, ali samo po sebi biće, da kažem, cjelina koja u sebi se mota, kreće, ali sam po sebi biće je nepokretno.
Ali suštinski se ne menja.
Ne menja, da, to je smisao.
Recite nam nešto što smatrate važnim, a tiče se samog života Branislava Petronijevića i šta mislite, zašto ga nema na našim studijama filozofije?
Da, bio je čudak, kažu. Naprimjer, nije volao da ima perkle na cipelama. Umro je kao samac u hotelu Balkan u Beogradu. Neobične su te fotografije.
954.
Da. Neobične su te fotografije tog čudaka, kada je starost bila tu. Ima tih anegdota. Znam samo jedno, da ondašnja javnost je imala pravo što ga je posmatrala onako znati željna da čuje o njemu šta on to radi, čime se bavi. A njegova je sudbina da, evo, na fakultetu ga uopšte ne spominju, ako ga spominju. Šta je posredi? Da li Petronijević zaslužuje da se o njemu govori? Ja mislim da zaslužuje. Ako Nemci svog Leibnica spominju, zašto mi ne bismo našeg srpskog Leibnica? Jer jedan put u 100 godina, 200 godina se rađa metafizičar koji pruži nekakav odgovor. Danas filosofija više ne postupa kao u želji, ne nastupa u želji da daje jedan sistem da ćete imati nekakve odgovore ili uvide duboke, nego se prosto odbacuje sistem kao nešto što koči filosofsko razmišljenje. I moguće odgovor zašto ga nema, da i posredi neka ljudska sueta. Ali to je sad pitanje za kolege koje vode katedru za filozofiju.
Hvala vam na razgovoru. Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji razgovarali smo sa filozofom doktorom Miloradom Milenkovićem o metafizičkom sistemu Branislava Petronijevića. Thank you.
Pojmovnik.
Branislav Petronijević, biće i privid. Prvo pitanje koje sebi filozof treba da postavi na početku svojih velikih i izvanrednih istraživanja glasi: da li stvarno egzistira nešto? Filozof hoće da istraži strukturu realiteta, strukturu ovog tako sumnjivog i zagonetnog realiteta, i pri tome mora zacelo najpre da bude siguran u to. Da li objekat njegovih istraživanja stvarno postoji ili ne postoji? Pravi mislilac ne sme da zaobiđe to pitanje, ma koliko mu ono može da izgleda teško i ma koliko može da izgleda beznačajno zdravom ljudskom razumu. On treba da bude živo, jasno gledalo celokupnog postojanja i na taj način svojim razumom mora da pronikne postojanje do njegovih poslednjih dubina, da sve u njemu osvetli, da u tome ne bi više zaostao trag tame i nejasnoće. A koje pitanje istraživaču sveta može da izgleda dublje, bliže i temeljnije nego ovo pitanje o realnoj egzistenciji samog postojanja? Pitanje o stvarnoj egzistenciji realiteta ne bi moglo da se zapodene ako se ne bi sumnjalo u njegov istinski realitet, ako se ne bi mislilo da bi ona mogla da bude ipak samo prividna. Pitanje je dakle da li nama dati svet predstavlja realitet po sebi, apsolutni istinski realitet, ili da li je on kao takav samo prividan, u kojem slučaju se mora potom dalje da zapodene pitanje da li ovom nama datom prividnom realitetu nije osnov neki drugi po sebi bivstvujući, ili da li je prividan realitet sveta jedini koji egzistira. Te tako čitav realitet uopšte predstavlja puki po sebi ništavan privid. Kartezijus je bio prvi mislilac koji je dovoljno jasno postavio ovo osnovno pitanje i time je postao utemeljivač ne samo nove, nego i egzaktne filozofije uopšte. Kartezijus sumnja u realnu egzistenciju datog sveta i pita se da li ima ičeg u području datog sveta u čiju realnu egzistenciju ne može više da se sumnja, čiji apsolutan realitet mora bezuslovno da se prizna. A tu čvrstu tačku, taj apsolutno nesumnjiv realitet, Kartezijus nalazi u vlastitom ja. Ali, nažalost, Kartezijus ide suviše daleko u svojoj skepsi u pogledu onoga što u ja valja smatrati za apsolutan realitet. Da je realitet prvobitno dat samo kao sadržaj svesti svesnog ja, u to Kartezijus ne sumnja. To je za njega sa pravom po sebi razumljiv stav. Međutim, skeptički Kartezijus ne smatra da je time zadovoljio svoju skepsu, da je time egzistencija spoljašnjeg sveta postala potpuno sumnjiva. On ide znatno dalje i sumnja u realnu egzistenciju samog sadržaja svesti. Samo ono čisto ja koje sebe osjeća sasvim i nedeljivo u svakom od mnogih sadržaja svesti, čisto formalno jedinstvo svesti, proglašava se za apsolutno nesumnjiv realitet. Ono kogito, u stavu kogito ergo sum, tiče se čisto misaonog, to jest ja svesnog svog sadržaja svesti, a ne i ovog. Postavlja se pitanje da li sam sadržaj svesti može da važi za privid. Nesumnjivo je da sadržaj svesti po svojoj egzistenciji mora da bude realan, iako važi za privid, jer prividu ne može da se osporava momenat egzistencije. Moramo dakle da pitamo kako dolazimo do toga da pojam privida primenjujemo na nama neposredno dat sadržaj svesti. Očito, moramo temeljno da proučimo izvor samog pojma privida. Moramo da pitamo gde leži izvor tog pojma. U teoriji saznanja dovoljno smo izložili da izvor svih naših i najapstraktnijih pojmova leži u neposrednom iskustvu, a to nije ništa drugo nego sam sadržaj svesti. Pitanje je dakle, da li i sa kojim pravom sadržaj svesti smatramo prvobitno za prividan, i ako ne, kako dolazimo do toga da to ipak činimo? Svako će dakle, ko se vinuo do nesumnjivog saznanja o tome da nam je neposredno data jedino naša vlastita svest, a u teoriji saznanja bilo je pokazano kako sam naivan čovek samo nesvesno stoji na ovom stanovištu, mora da prizna da nam se ovaj sadržaj neposredno i kao takav, posmatran pre svake refleksije, predstavlja kao neki po sebi bivstvujući realitet. Nemamo neposredno posmatrano apsolutno nikakav razlog za to da ga proglasimo za prividan. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Ognjen Škrbović, muziku birala Tanja Kosanović, autor emisije Aleksandar Lukić.